Emri në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Gjermania kërkon normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kfori thot se veriu i Kosovës mbetet sfida më e madhe. Kryetari i komunës së Prishtinës, Isa Mustafa, ripërsërit kërkesën për prishjen e koalicionit PDK-LDK. Rritja ekonomike në Kosovë nuk shoqërohet me punësime të reja dhe ulje të shkallës së varfërisë. Përfundon drama e pengjve në Filipine me 7 të vrarë. Forcat e perëndimit do të shënojnë fitore në Afganistan, thot generali David Petraeus. Pas 17 ditë ngujimi, 33 minatorët në Kili njoftuan se janë gjallë. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Bajo.
Prishtinë, policia e Kosovës mori sot në dorëzi mbrojtjen e manastirit të Graçanicës, njofton Kfori. Kalimi i përgjegjësive për Graçanicën tek policia e Kosovës është hap i rëndësishëm në procesin e forcimit të përgjegjësive të institucioneve vendore të sigurisë në Kosovë. Tashmë ata do të mbikëqyrin një nga qendrat më të rëndësishme kulturore dhe fetare në Kosovë, thuhet në komunikatën e Kforit. Ky hap tregon përmirësimin e situatës së sigurisë në Kosovë dhe besimin që Kfori ka në kapacitetet e policisë vendore për të kryer detyrat e rëndësishme. Berlin, është koha të fokusohemi në hapat praktike për të normalizuar dhe përmirësuar marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, tha zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Gjermanisë Andreas Peshke. Ne kemi qenë një ndër vendet e para që e kemi njohur Kosovën dhe një nga shtetet që kanë kontribuar në zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Jemi shumë të interesuar për zhvillimin pozitiv të ekonomisë dhe shoqërisë kosovare, tha Peshke. Komentet e tij u bën gjatë konferencës së shtypit në Prag të turneut ballkanik të ministrit të jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Të njëjtat burime theksojnë se gjatë turneut Westerwelle do të nxjisë përmbylljen paqësore për çështjen e Kosovës dhe reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Turneu traditor do të fillojë të mërkurën në Kroaci, do të vazhdojë me Serbinë dhe Bosnjën të Njëjtën dhe të premten do të përmbyllet me vizitën në Kosovë, tha zëdhënësi Andreas Peshke. Westerwelle do të takohet me udhëheqësit politik, drejtuesit e biznesit dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile në të gjitha vendet që do të vizitojë. Në Kosovë do të takohet edhe me trupat gjermane që veprojnë në kuadër të Kforit. Ministri i Jashtëm do të nënvizojë rëndësinë e madhe që ka siguria dhe stabiliteti i Ballkanit perëndimor për Evropën si tërësi. E gjitha kjo do të shihet në perspektivën evropiane që është dhaçja e Gjermanisë në gjithë rajonin ta Peshke. Qëndrimet e Gjermanisë në raport me Ballkanin perëndimor Westerwelle do t'i bëj publike gjatë një fjalimi në Akademinë e Shkencave në Zagreb. Në Beograd ai do të takohet me një grup të diplomuar i shtërinj, kurse në Kosovë do të mbajë një fjalim para kuvendit. Në fjalën e tij në Prishtinë ai do të theksojë mbështetjen e Gjermanisë për zhvillimin demokratik dhe të pavarur të Kosovës. Çaglavic, komandantin e largimit Kforit, generali Markus Bentler ka deklaruar se veriu i Kosovës edhe mëtej mbetet sfida më e madhe. Bentler ka thënë se situata në Kosovë është kryesisht e qetë, por në veri nuk është stabile në masën sa do të dëshironte Kfori. Mendoj se kjo është sfida kryesore dhe më e madhe që ka mbetur, prandaj është e arsyeshme përpjekjet dhe përqendrimi ynë në veri. Mundësia për trazira atje është më e madhe dhe ne gjithmonë kemi premtuar se jemi këtu për të siguruar mjedis të qetë për të gjithë qytetarët dhe bashkësitë në Kosovë, ka thënë Bentler. Zagreb është reale të pritet që Kroacia të jetë kundër rezolutës së Serbisë për Kosovën në Kombet e Bashkuara, vlerëson e përditshme kroate Vjesnik. Duke u thirrur në burime diplomatike, gazeta shkruan se qëndrimi i Kroacisë mbi rezolutën do të bashkërendohet me aleatët para së gjithash me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian. Vjesnik shkruan se rezoluta e Serbisë nuk ka kurfar shansi, megjithse mund ta fitojë mbështetjen e Rusisë e ndoshta edhe të Kinës. Vana Pakistan, së paku 21 persona janë vrarë sot nga dy shpërthime në Waziristan dhe në Kuram, dy rajone fisnore pakistaneze. Në mesin e viktimave është një figurë e njohur e politikës vendase. Sulmi në Waziristan u kryen nga një sulmues i armatosur në një xhami. Nga ky shpërthim 16 veta u vran e mbi 30 të tjerë u plagosën. Në Kuram shpërthimi ndodhi në një shkollë ku po mbahej takimi i kryeplegjve të zonës. 5 persona u vran dhe 10 të tjerë u plagosën në këtë incident. Burimet e Radios Evropa e Lirë cilësojnë zonën ku ndodhi incidenti i dytë si një nga rajonet ku përballen shpesh muslimanët sunit dhe ata shit. Dushanbe, autoritetet në Tadzhikistan thanë se 25 militantë islamik janë arratisur nga burgu, të gjithë vuanin dënime afatgjata derisa 5 roje burgu janë vrarë gjatë arratisjes së tyre. Të arratisurit ishin në mesin e 50 personave të dënuar për terrorizëm javën e kaluar nga gjykata e lartë e Tadzhikistanit. Manila, së paku 7 turist janë vrarë në dramën e pengjeve në Filipine. Pengmarsi, një shpolic 55 vjeçar, është vrarë gjatë operacionit të policisë për të marrë nën kontroll autobusin. Viktimat raportohen të jenë turist kinez. Policia ndërhyri kur dëgjuan të shtëna brenda në autobus. Në orët e mëngjesit, Pengmarsi mori autobusin me 25 pasagjerë në të. Gjatë ditës ai liroi nën pengje dhe kishte premtuar të lironte edhe të tjerët nëse e ktheni në punë. Do që bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryetari Prishtinës Isa Mustafa, njëherë është antari Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka kërkuar sërish prishjen e koalicionit LDK-PDK. Ai tha se për Kosovën është humbje kohe çdo minutë vazhdimit të punës së këtij koalicioni. Ndërkohë, zëvendës kryeministri Ram Manaj, po ashtu nga LDK-ja, tha se këto janë pikpamje personale të Isa Mustafës dhe se koalicioni do të vazhdojë deri në fund të mandatit. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk i sjell asnjë të mirë Kosovës, ka deklaruar sot kryetari i Prishtinës Isa Mustafa, një herë antari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mustafa, një orë me qëndrimet e tij kundër vazhdimit të koalicionit PDK-LDK, ka përsëritur edhe sot se LDK-ja dhe Kosova sipas tij po dëmtohen shumë nga vazhdimi i këtij koalicioni. Ai tha se zgjatja jetës së këtij koalicioni është vetëm humbje kohës.
Ndërprerja e këtij koalicioni edhe marrja përgjegjësisë për qeverisje duhet bëhet çdo minutë dhe çdo ditë. Kjo çështje mendoj politikës edhe partive që janë koalicion se çfarë do të bëjnë, mirë, por mendoj se ato duhet ta kenë përgjegjësinë edhe për
kërkesave të përsëritura të Isa Mustafës për prishjen e koalicionit PDK-LDK. U është përgjigjur zëvendës kryeministri Ram Manaj, një herësh sekretari përgjithshëm i Lidhjes Demokratike. Ai tha se Isa Mustafa po prezanton pikpamjet e tij personale, pasi që ky koalicion sipas Manajt do të vazhdojë deri në fund të mandatit.
Është një mendim individual që ka plotësisht drejtë ta thotë, dhe zoti Mustafa ka autoritetin e tij prej kryetarit të komunës, prej antarit të Këshillit Përgjithshëm, por ashtu që është edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Përgjithshëm dhe natyrisht nuk ka pas përgjigje tjetër. Koalicioni vazhdon dhe ai vazhdon të funksionojë sipas përshtypjeve të mia dhe pikpamjeve të mia personale. Unë mendoj se do të vazhdojë deri në fund të këtij mandati.
Përderisa Isa Mustafa e quan të dëmshëm koalicionin tanëshëm ndërmjet dy partive më të mëdha në Kosovë, Manaj tha se dihen edhe arsyet që i lidhen këto dy subjekte politike në një koalicion qeverisës, të cilat sipas tij kryesisht ndërlidhen me fazën e shpalljes së pavarësisë dhe qeverisës së vendit menjëherë pas këtij vendimi.
Sa herë ashtan deri tash, nuk ka qendrim zyrtar të organeve vendimorëse për të vënë pikëtyje vazhdimsinë e koalicionit. Ky koalicion është formuar për qëllime madhore, ne do dënim të ishin përkryjëm, por asnjë koalicion dhe asnjë veprimtari në sfatë tashmë të zhvillimit të një shoqërie nuk mund të jetë në pjedestal.
Koalicioni PDK-LDK në disa raste është luhatur, por ai ka vazhduar qoftë edhe përmes ndërhyrjeve siç është rikonfigurimi i tij, me gjithë pakënaqësi që ko pas kohë shfaqen si në LDK apo edhe në disa raste edhe në PDK. Ky koalicion megjithatë ka arritur të ruajë shumicën në parlament, çka edhe i garanton tash për tash vazhdimin e punës deri në zgjedhjet e përgjithshme që parashihet të mbahen në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme në Prishtinë i hodhën poshtë deklaratat e mediave serbe se debati për propozim rezolute në rreth Kosovës do të mbahet në 9 shtator. Analistët politik ndërkaq thonë se nuk ka rëndësi data e sesionit të Asamblesë së Përgjithshme, por ka rëndësi debati mbi propozim rezolute në serbe. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do ta diskutojë propozim rezolute në Serbisë lidhur me Kosovën me datën 9 shtator, kanë paralajmëruar mediat serbe. Këto të fundit pohojnë se Abdullah Salam Treki, ministri i Libanit, që është zgjedhur në krye të sesionit të 64 të Asamblesë së Përgjithshme, ka pranuar kërkesën e Serbisë që debati për propozim rezolute në rreth Kosovës të mbahet me 9 shtator, por një gjë të tillë përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës e kanë hedhur poshtë. Ministri Skënder Hyseni tha sot se nuk janë të njoftuar se kur saktësisht do të mbahet dhe Asamblesë Përgjithshme, dhe deklaratat në mediat serbe për datën 9 shtator ka quajtur spekulime.
Nuk ka informat zyrtare ende, janë të gjitha spekulime. Unë kam pak gatishmëri, për të mos thënë s'kam fare gatishmëri të komentoj spekulimet, sidomos ato që dalin nga mediat në Beograd ose nga çarqet politike në Beograd, sepse në shumë të radhave janë shumë të orientuese dhe bëhen në këtë qëllim.
Ministri Hyseni tha se kohët e fundit ka dëgjuar data të ndryshme për mbajtjen e mbledhjes së radhës së asambledës së përgjithshme, por kjo, siç thot ministri, ka pak rëndësi.
Flitet për 14 shtator, pastaj ka ndryshuar kjo flitet për 3 shtator, ato që i dëgjoj unë nga kontaktet e mia drejt për drejta në New York. Flitet për 8 shtator, 9, 10. Unë nuk shoh relevancë, nuk shoh ku qëndron pesha e datës, nëse është 7, 8, 9 apo 10, ka fare pak rëndësi.
Nga ana tjetër, edhe analisti politik Ramush Tahiri konsideron se pak ka rëndësi data e mbajtjes së sesionit të radhës së asamblesë së përgjithshme, sipas tij është rëndësishme debati i rezolutës së Serbisë.
Për mua është më rëndësi që rezoluta serbe do të debatohet dhe në kuadër të debatit të secili qytet mund të propozohen edhe amandamentime, mund të propozohet edhe votim, mund të propozohet edhe rezolutë tjetër ose ndryshim tjetër rezolut kontra rezolut. Unë mendoj që Serbia dëshiron ta zhvlerësoj mendimin e gjykatës, i cili është pro Kosovës, dhe gjithashtu unë mendoj që Serbia në këtë zhvlerësim, edhe nëse nuk miratohet asnjë rezolut, jo që nuk kalon rezoluta serbe, po asnjë rezolut tjetër e cila është pro këtij mendimi, e konsideron se është sukses i saj.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme kanë deklaruar se janë mjaft të përgatitur për këtë mbledhje, kurdo që ajo të mbahet. Ata thonë se nëse do të nxirret ndonjë rezolut nga asambleja e përgjithshme, ajo do të jetë në favor të Kosovës dhe në harmoni me mendimin e GND-s. Sesioni i radhës i asamblesë së përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për herë të parë do të ndiqet nga një përfaqësues i Bashkimit Evropian, pasi që BE-ja ka marrë statusin e organizatës vëzhguese. Ndryshe, ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, gjatë një ligjërate të mbajtur sot në Fakultetin e Filologjisë, me rastin organizimit të seminarit të 29 ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë e kulturës shqiptare, para të pranishmeve ka thënë se kërkesën për njohjen e pavarësisë së Kosovës janë duke e shqyrtuar më shumë se 30 shtete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka filluar tashmë privatizimin e pronave jashtë Kosovës, por tashmë mungojnë ofertuesit. Prona e parë që u nënshtrua këtij procesi është një lokal në Kralev të Serbisë. Ekspertët thonë se agjencia duhet të privatizojë edhe ndërmarrje tjera më të mëdha që gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Me gjithë faktin se Agjencia Kosovare Privatizimit në valjen e fundit ka shpallur në tender privatizimin e një objekti që gjendet në Serbi, interesimi blerësve ka munguar, thonë zyrtarë në këtë agjenci. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencin Kosovare të Privatizimit, tha se kjo agjenci, muajin e kaluar, ka paraqitur përshitjen një lokal që gjendet në qytetin e Kralevës në Republikën e Serbisë. Ai tha se objekti është aset i ish organizatës punuese për veprimtari grafike Progres nga Mitrovica.
Ky aset është një hapësir komerciale që përfshin një shitore me një sipërfaqe prej 16 metra shkatror dhe gjendet në një pjesë atraktive të qytetit të Kralevës, do thotë në Republikën e Serbisë. Fatkeqësisht për këtë aset nuk kishte asnjë ofertues.
Ky aset që gjendet në Republikën e Serbisë është para partë shitet nëpërmjet procesit të likuidimit së bashku me 21 asete të tjera të ndërmarrjes, tha Kaloshi. Në anën tjetër, sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ekzistojnë rreth 155 asete të 55 ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë. Ylli Kaloshi thotë se Agjencia Kosovare Privatizimit ballafaqohet me probleme të ndryshme sa i përket privatizimit të aseteve jashtë territorit të saj. Problemet më të theksuara sipas tij janë me asetet që gjenden në Serbi dhe Maltezi.
Duhet theksohet se AKP-ja ka hasur në vështirësi vazhdueshme kur është në pyetje çështja e asaj në prona dhe aset të ndërmarrjes shoqërore që janë jashtë territorit të Republikës. Pasi që ka raste të uzurpimit të këtyre pronave nga persona të paautorizuar, sidomos në kjo dukuri është e theksuar në Serbi dhe Maltëzi.
Por pavarësisht këtyre, njohës të çështjeve ekonomike e vlerësojnë në mënyrë pozitive fillimin e procesit të privatizimit të objekteve që gjenden jashtë Kosovës. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se AKP-ja sa më shpejt duhet të privatizojë ndërmarrjet më të mëdha në këto vende dhe që mjetet e tyre të kthehen në Kosovë. Ai ndërkaq thekson se shitja ndërmarrjeve jashtë vendit, përveç se do të ndikojë në rritjen e buxhetit, do të ketë edhe efekte tjera pozitive.
Unë besoj se shumë shpejt do të duhet të mbahej një konferencë për suksesionin ekonomik në mes të ish republikave ku patjetër duhet të merr pjesë dhe Serbia, dhe që këto prona të definohen në mënyrë të qartë dhe të njëjta të mos keq përdoren, të keq menaxhohen nga ana e personave jo të autorizuar.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka të drejtë të privatizojë objektet që janë asete të ndërmarrjeve kosovare që janë nën menaxhimin e AKP-s, edhe nëse ato gjenden jashtë territorit të saj, edhe pse shteteve tjera nuk u lejohet privatizimi ndërmarrjeve të tyre që gjenden në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja ekonomike në Kosovë, qoftë ajo edhe minimale, nuk po shndërrohet në punësim më të madh dhe ulje të shkallës së varfërisë, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë dhe të çështjeve sociale. Sipas tyre është i domosdoshëm krijimi i parakushteve për hapjen e vendeve të reja të punës, pasi gjendja aktuale mund të shkaktojë pakënaqësi sociale. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Muhamet Sadiku, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Reinvest, thotë se Kosova vazhdon të mbetet rajon me zhvillim të ulët ekonomik. Sipas tij ekzistojnë vlerësime se Kosova gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike deri në 5%, por siç thotë ai, kjo rritje do të jetë e pamjaftueshme për të zbutur problemin e papunësisë dhe varfërisë, duke pasur parasysh se për çdo vit në tregun e punës hyjnë deri në 30.000 të rinj, ndërkohë që niveli i rritjes ekonomike premton mundësinë e punësimit të rreth 6.000 të papunësuarve.
Sot rritje minimale ekonomike që të ketë Kosova, kjo rritje nuk po shëndrot në punësim më të madhët. Për derisa të ndodhë kështu, atër Kosova vërtet do të përballet me sfidat të mëdhaja sociale. Kosova ka nevoj për rritje ekonomike e cila provon punësim. Për derisa kjo nuk ndodhë, agonia sociale në Kosovë do të vazhdojnë edhe në periur në ashme dhe kjo do të bëhet një pengesë e madhe edhe në rrugtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane.
Kohë më parë, Komisioni Evropian në raportin e saj ka potencuar se numri të papunësuarve në Kosovë në fillimin e këtij viti është shtuar. Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku thotë se në kuadër të shifrave të papunësisë në përgjithësi, është evidente edhe ngritja e numrit të rinjve që kanë kryer kualifikime përkatëse dhe nuk gjejnë punë. Një gjë e tillë sipas tij duhet të paraqesë shqetësim për qeverinë e Kosovës.
Qose ekspert apo qeveria aktuale nuk ndërmerr diçka në drejtim të krimit të parakushteve për hapje të vendeve të reja të punës, pra hapin për një perspektivë të re për këto kontingjente të reja, dikun për çdo vit që hyjnë treg të punës 25 deri në 30.000 njerëz të ri që janë potencë për të zhvilluar vendin, kujtoj që nuk jemi duke shkuar në drejtim dorë. Pakënaqësinë sociale do të asjen pikrisht të trende negative edhe pikrisht kjo pakujdesi.
Ndërsa, mos zhvillimi ekonomik dhe pamundësia për të ulur nivelin e lartë të papunësisë, si pas Zotit Sadiku, kanë ndikuar në vazhdimësi në ngritjen e shkallës së varfërisë në Kosovë.
Duke ditur se rreth 50% e popullatës Kosovës jetojnë në zonë e varfërisë, kjo të regon me të vërtetë se Kosova për momentin është duke përballur me një kohezion të etëbrisht social dhe besoj se kjo të regon se edhe në të ardhmen institucionet e Kosovë, qeveria e Kosovës, kryesisht suksesin e vetë duhet të masin me atë se brenda një viti në Kosovë sa veta mund të gjenë punë.
Por sociologu Maloku thot se niveli i lartë i papunësisë dhe i varfërisë janë gjenerator të pashmangshëm të pakënaqësive sociale, të cilat sipas tij rrezikojnë të shpërthejnë. Një shpërthim eventual i këtyre pakënaqësive sipas tij bart në vete mjaft rreziqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka një material nga Shkupi, ku pas një muaj pushimi, parlamenti i fillon punimet, por në munges të dialogut politik, opozita dhe majoranca ende nuk kanë arritur ujdi rreth miratimit të regulore së punës së kuvendit. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nën kryetari partisë më të madhe maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, thekson se VMRO-DPMN në krye me kryeministri Nikola Gruevski nuk përfill sugjerimet e opozitës edhe atëherë kur ajo është e gatshme të bëjë lëshime në funksion të dialogut politik. Lëshime tona krye këputja në funksion të zhvillimit të proceseve demokratike në shtetë si dhe krijimit të klimës së mirë kuptimit, por kjo qasje duket qartë se has në vesh të shurdhër nga shumica parlamentare e cila në tërsi hedh poshtë sugjerimet të opozitës, ka theksuar nën kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Ndërkohë VMRO-DPMN nuk ka dashur sot të komentoj heqje nga rendi i ditës së pikave më të nxehta që kanë të bëjnë me rregulloren e punës dhe agjendës evropiane, duke theksuar shkurt se angazhohen për tejkalimin e situatës së rënduar në parlament. parlament. Nga ana tjetër, deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeveritar, Safet Neziri, thekson se ndërtimi sa më parë një klime pozitive në institucionin ligjdhënës është domosdoshme në momentin që përcaktohet fati i perspektivës evropiane për vendin.
Mendoj që Kuvendi i Republikës Maqedonisë është pranë një sfide shumë të madhe, veçanërisht është deputetë e saj, duke ditë për 2 muaj ditë pritet të vjerë raporti i ri nga institucionet evropiane. E dyta, mendoj se duhet që Kuvendi i Republikës Maqedonisë qysh në fakt fillon me promovimin e vlerave të dialogut, mirëkuptimit politik dhe mirëqenies politike, veçanërisht në vendosjen e dialogut politik.
Ndryshe para fillimit të pushimeve të verës, kryetari i parlamentit Rajko Veljanovski ka pranuar se mungesa e dialogut politik ka bërë që parlamenti të ngecë me miratimin e ligjeve me shenjë evropiane, ku bën pjesë dhe miratimi rregullore së punës. Megjithatë, ai është shprehur optimist se me një dinamik të përshpejtuar të punës, parlamenti do të arritë të përmbush kërkesat para miratimit të raportit të Këshillit Evropian. Por ish nën kryetari i parlamentit Stojan Ando vlerëson se për të shmangur vonesat, parlamenti është koha e fundit të filloj të frymojë lirshëm pa presionin e qeverisë. Ingerencat e deputetëve të shumicës parlamentare u janë lënë në dorë të tjerëve ose plotësisht ata u janë marrë. Temat serioze diskutohen jashtë parlamentit, si për shembull te kryeministri ose shefi i kabinetit të tij, që Joralher ka dëshmuar se është më i fuqishëm se vetë kryetari i kuvendit. Kësaj praktike është kohë e fundit që t'i jepet fund nëse Maqedonia nuk dëshiron të humbë shansin e fundit të perspektivës evropiane. Vlerëson deputeti i Partisë Liberale Stojan Andov, ish kryetari i Parlamentit Republikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në një intervistë për BBC-n, komandanti forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan, generali David Petraeus, ka deklaruar se hovi i talibanëve ka marrë ta të pjetën. Petraeus gjithashtu ka parashikuar se forcat e Perëndimit do të vazhdojnë të shënojnë fitore në Afganistan. Kronike korespondentit të radios Evropa e Lirë Abubakar Sidiki.
Talibanët në shumë rajonet e Afganistanit e kanë humbur shansin dhe raporti forcave kanë ndryshuar në dëm të tyre, tha generali David Petraeus, komandanti forcave amerikane dhe atyre të NATO-s në Afganistan. Petraeus, duke folur për mediat britanike, theksoi se forcat shumëkombëshe po punojnë në vendosjen e kontrollit në zona që dikur ishin territore të sigurta për talibanët. Petraeus parashet se forcat që ai drejtojnë do t'i shkaktojnë humbje militantëve dhe këta të fundit do t'i humbasin fitoret e mëhershme, por për të realizuar një gjë të tillë, ai tha se do të duhen edhe luftë me të ashpra. Por vlerësimet e generalit amerikan nuk janë realiste së paku për disa analistë. Vahid Mojda është një prej tyre. Sipas analistit afgan që dikur ishte pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes së Regjimit të Talibanëve, deklaratat e komandantit amerikan janë më shumë për konsum të brendshëm në Shtetet e Bashkuara, por nuk reflektojnë situatën në teren. Mendoj se amerikanët po përpiqen të tregojnë popullit të vetë se janë të suksesshëm në përmirësimin e gjendjes në Afganistan. Deklaratat janë bërë biseda televizive ku bashkëvendasit e generalit janë audienca kryesore. Njerëzit brenda Afganistanit nuk po shohin se talibanët po mundet, thot Mojda për Radion Evropa e Lirë. Mojda, i cili është autori një libri mbi regjimin e talibanëve, thot se intensifikimi i operacioneve ushtarake të perëndimorëve në Afganistan më shumë ka dëmtuar në mesin e opinionit se sa ka ndihmuar. Jo pak afgan mendojnë se operacionet kanë shkaktuar dëme më të mëdha në mesin e civilëve se sa tek kryengritësit. Petraeus, që nga marrja e komandës i ka forcuar rregullat e përfshirjes në përleshjet armatore, osura në përpjekje që të zvogëlojë numrin e viktimave civile. Si rezultat i këtyre masave, numri i viktimave në mesin e popullatës është ulur, por çështja vazhdon të mbetet një temë emocionale në Afganistan. Mojda shton se strategjia e generalit tashmë në pension me kristel për të fituar zemrat dhe mendjet e afganëve, asnjëherë nuk u zbatua tërësisht, pasi forcat perëndimore vazhdojnë të mbështeten tek përdorimi i armatimi të rënd në çdo situatë.
Amerika
po zhytet në errësirë në Afganistan, ata flasin për një gjë sonte tjetër gjë ditën tjetër. Kushdo që vjen këtu thotë se po i mund talibanët, por talibanët tashmë po trokan si në dyert e Kabulit. Për çfarë fitore ndaj talibanëve kanë ata fjalën, fitore që ne as nuk e ndjejmë dhe as nuk e shohim. Përfundon për Radio Evropa e Lirë analisti afgan Mojdah.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kili, 33 minatorët e bllokuar në galeritë nën tokës për 17 ditë me radhë kanë arritur të njoftojnë se janë gjallë. Ekipet e shpëtimit dërguan një sondë qindra metra në thellësitë e minierës së Arit dhe Bakrit. Sonda u kthye në sipërfaqe të dielën me një letër ku minatorët kishin shkruar se janë shëndoshë mirë. Ta shtrohet pyetja si të nxirren minatorët. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Ekspertët thonë se procedura nxjerrjes së minatorëve nga miniera në Kili mund të zgjasë nga 3 deri në 4 muaj. Raportimet nga miniera Bakrit dhe Arit e San Estebanit në veri të Kilit thonë se gurët të rrezuar në masë të madhe me 5 gusht janë jo stabil dhe se mund të ketë edhe lëvizje të tjera gurësh. Kjo e ndërlikon përpjekjet e shpëtimit, ndërsa ekspertët e minierës thonë se ata do fillojnë me shpimin e një grope në formë bunari në një zonë që nuk është prekur nga lëvizje të gurëve. Shpresat për gjetur të mbjetuar ishin paksuar derisa një sondë futur thellë në tokë doli në sipërfaqe me një letër ku me ngjyrë të kuqe shkruante se të gjithë minatorët të ngujuar, pikërisht 33 të tillë, janë mirë dhe se janë vendosur në një stre emergjente. Të afërmit të mbledhur pranë minierës këndonin nga gëzimi derisa presidenti i Kilit Sebastian Pinera ju tregonte për lajmin.
Quiero decirle, hoy día Chile entero está llorando de alegría y de emoción.
Dua të them sot se i gjithë vendi po qan nga gëzimi dhe emocionet. Gjëja e parë që dua të bëj është të falenderoj minatorët për fuqinë, kurajon për të mbjetuar për më shumë se 2 javë vetëm në thellësinë e malit. Dua të falenderoj edhe anëtarët e familjeve të tyre, thot presidenti Kilian. Pas letrës së parë në sipërfaqe doli edhe një letër e dytë e shkruar nga minatori më i vjetër që ka mbetur i ngujuar, 63 vjeçari Mario Gomez. I shkruan bashkëshortes së tij Liliana Gomez se Zoti është i madh. Në të njëjtën letër minatori Gomez shpreh besimin e tij se ata do jenë mirë. Vajza e tij, 28 vjeçare Roxana, ishte tepër e gëzuar.
Je creo cuando mi papá salga, no sé, va a ser un millón de veces te amo.
Kur ima të dal jashtë, do t'i them 1 milion herë se e dua. Askush nuk do të mund të më marrë gëzimin që ndjej tani, u shpreh emocionuar vajza minatorit. Punëtorët e shpëtimit ndërkohë dërguan edhe një videokamerë nën tokë përmes së cilës shiheshin minatorët e ngujuar. Ata dukeshin të lodhur, ndonse në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa çeshnin përballë kamerës. Ushqimet që ishin brenda strehës ku gjenden minatorët ju kanë mundësuar atyre që të mbijetojnë këto 17 ditësh sa kanë mbetur të ngujuar. Minatori Gomez gjithashtu kishte shkruar se ata kanë gërmuar një kanal për ujë dhe se kanë shfrytzuar akumulatorët e një traktori për të bërë dritë. Plani i ri është që minatorëve t'ju dërgohet ushqim i pasur me minerale, ujë dhe ilaçe përmes tubit, si dhe një kabl që do të mundësonte komunikimin mes minatorëve dhe familjarëve të tyre. Psikologët thonë se kontaktet të tilla do të jenë të rëndësishme që truajnë shëndetin mendor të personave të ngujuar gjatë muajve në vim derisa të nxirren nga nën toka. Presidenti Pinera ka premtuar një rishikim me qëllim përmirësimit të rregulloreve për minierat në Kili. Ky vend latinamerikan është prodhuesi më i madh i bakrit në botë dhe një eksportues i rëndësishëm i arit. Presidenti Kilian tashmë ka përjashtuar disa zyrtar nga puna që kishin të bënin me rregulloret e minierave. Miniera ku janë ngujuar minatorët është pronë private. Gjatë viteve të fundit në këtë minierë të San Estebanit janë raportuar disa aksidente për cilave 16 minator deri më tash e kanë humbur jetën.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Gjermania kërkon normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kfori thotë se veriu i Kosovës mbetet sfida më e madhe. Kryetari i Komunës së Prishtinës Isa Mustafari përsërit kërkesën për prishjen e koalicionit PDK-LDK. Përfundon drama e pengjve në Filipine me 7 të vrarë. Forcat e perëndimit do të shënojnë fitore në Afganistan, thot David Petraus. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota, gjithashtu mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.